Apmācies laiks rīt ilgstošs lietus un līdz ar to arī vēs vairāk līs Vidzemē un Latgalē un rīt varētu būt, ka valsts austrumos gaisa temperatūra dienas laikā nebūs augstāk par 15-17 grādiem. Nu, rīt tad varētu teikt, ka Vidzemē un Latgalē būs rudenīgs, bet ne rudens. Rudens iestājas tad, kad vidējā gaisa temperatūra diennakts ir zem 15 grādiem. Nu, tā kā gaisa temperatūra rīt tur tāpat pārsniegs 15 grādus, tad tas nebūs rudens, bet rudenīgs laiks. Arī brāzmains vējš varētu kādā brīdī parādīties ne tā kā negaisos, kā mēs esam tagad pēdējā laikā pieraduši, ka uznāk negaiss, apmēram minūti, divas uzpūš stiprs vējš. Rīt varētu būt tā, ka tas pārsvarā arī uz Latgali un Vidzemi attiecas un uz Kurzemes rietumdaļu. Tad varētu būt tā, ka dažas stundas pūš brāzmains vējš, līst lietus, tāds ilgstošs rudenīgs. Nu, tā varētu būt šīs nedēļas tā vienīgā rudenīgā diena. Rīgā to nejutīsim. Rīgā izskatās, ka temperatūra varētu sasniegt 20-22 grādus rīt aptuveni un vai nu nelīs nemaz vai līs nedaudz un debesis varētu būt diezgan apmākušās, bet jebkurā gadījumā diezgan vasarīgs laiks. Un nedēļas nogalē tad situācija būs līdzīga, kāda tā bija vakar un šodien. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā caurmērā tā 20-25 grādi un ik pa laikam lietus un pērkona negaiss. Tā kā šobrīd plānojot brīvdienas, nevar nevienam garantēt, ka laiks būs saulains un sauss, jo negaiss mākoņi klīdīs pa visiem valsts reģioniem. Visas vietas tie neskars, bet dažās vietās līdz pamatīgi.